підтримати створення такої спеціалізованої робочої якоїсь дорадчої групи.
Хотілося доповнити наших колег. Значить, тому що я теж безпосередньо приймаю участь якраз в роботі спільної робочої групи під головуванням Офісу Генеральної прокуратури щодо забезпечення взаємодії, якраз розслідування, аналізу, вивчення кримінальних проваджень, стан досудового розслідування в цій категорії проваджень. Безпосередньо ми приймаємо рішення відповідні, оскільки у нас ці засідання робочої групи не закінчуються, просто що ми побалакали, обсудили. Є відповідні протокольні рішення, які направляються до правоохоронних органів до виконання, визначаються безпосередні сроки і контролюється їх виконання. Безумовно, ми обговорюємо і стан досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях, достатніх доказів і тощо. Тобто кожне кримінальне провадження, також ми вивчаємо в центральному апараті головного слідчого управління, всі вони у нас перебувають на контролі. Можу зазначити, що от із цих проваджень у нас 11, це ще розпочаті і розслідувались до створення Державного бюро розслідувань. І на тих доказах то, що створено, вплинув час, звісно, і відповідно є окремі такі труднощі щодо визначення перспективи, в тому числі і з процесуальними керівниками в цих провадженнях, наскільки були в той час зібрані докази, які були упущені тощо. Тому ми вирішуємо це питання в робочому порядку. Безумовно, що спеціалізація слідчих, вона важлива і в інших категоріях кримінальних проваджень, але у нас обмежена кількість складу Державного бюро розслідувань, слідчий апарат, він не такий великий, розповсюджується на всі територіальні управління, в центральному апараті, тобто не буду зараз визначати, скільки у нас слідчих працює, але ми намагаємось визначати за цими кримінальними провадженнями найбільш досвідчених слідчих, які мають належний досвід в розслідуванні кримінальних проваджень, і відповідно вони у нас всі, в принципі, на контролі і в комунікації з нами. Дякую.
Так, дякую дуже. Євгене, тобі є питання? І ми переходимо до наступного нашого етапу. Запитання від наших колег-журналістів. Будь ласка, Оксана Романюк, Інститут. Оксан, я попрошу, будь ласка, присісти і включити мікрофон, тому що йде запис, щоб це було не лише для аналів історії, а для роботи, зокрема, наших органів. Будь ласка.
Дякую. У нас інтенсивна робота з Офісом Генерального прокурора. З початку року ми передали 110 справ в табличці. І завдяки цій роботі кількість розслідувань, кількість, вірніше, справ, які дійшли до суду, зросла на 10% порівняно з попередніми роками. У нас було падіння в 2022 році, ми об'єктивно не маємо претензій, тому що всі були надзвичайно перегружені війною, і слідчі були завалені, і зараз є завалені справами, які стосуються воєнних злочинів росіян. Тому, щоб вирішити цю ситуацію, ми підтримуємо, звісно, зусилля по оптимізації моніторингу, ми готові надавати табличку в комітет. Друге, ми пропонуємо розглянути можливість навчання або якихось оновлення методологічних рекомендацій з урахуванням змін до закону про медіа, оскільки він також впливає на бачення слідчих, кого ми вважаємо журналістами і так далі. Власне, підтримуємо зустрічі в будь-яких форматах і обговорення. З початку року ми обговорили вже деталі по щонайменше 20 порушеннях прав журналістів в Офісі Генерального прокурора. І щоб два рази не вставати, якщо вже у нас тут є колеги з поліції, вчора до нас звернулися журналісти, був обстріл в Полтаві, там потрапила ракета в приватний будинок. Поліцейські не пропускали журналістів, здійснюючи перешкоджання на підставі, посилаючись на статтю 237. Я не бачу цій статті повноважень або і будь-яких обмежень, які би стосувалися цієї ситуації. Стаття 25 закону про інформацію визначає, що журналіст має право доступу до місць стихійних лих, катастроф і так далі. Це був цивільний об'єкт, не йшлося про оперативну якусь зйомку, йшлося про збір суспільно важливої інформації. Тому у мене прохання ще проговорити з поліцією, можливо, якісь такі речі, тому що це стандартний випадок, з яким ми стикаємося завжди. Ось в якомусь регіоні прильоть по цивільній інфраструктурі, по будинку. Приходять поліцейські і у нас відбуваються конфлікти на місцях. Так, сподіваюся,
дякую,
що ми це зможемо да, також
дякую,
вирішити.
Дякую, Оксана. Це зараз більше для інформації. Ми, в нас
це теж, на майбутнє, так. Я думаю, що ми це би, можливо, разом якось обговорили.
Ми говорили про потребу, власне, в координації, зокрема, із Збройними силами створити таку робочу групу залучення медіаекспертів, щоб полегшити доступу. Тут трошки інша ситуація, бо це цивільні об'єкти, і зрозуміло, що посилатися.
Тилові міста, так.
Самі та. Військові говорять про те, що висвітлення адекватної інформації скоріше сприяє. Але тут, я думаю, що це момент між двосторонньої комунікації. Кожній ситуації. І от навіть створення оцих координаційних груп, та чому я й говорю, що при кожній інституції доцільно теж мати. Бо це не стосується ні там ДБР, ні прокуратури, це конкретно можна на двосторонньому рівні вирішувати. Прохання звернути увагу, це більше була як реакція. Дякую Офісу Генерального прокурора за активізацію співпраці з медіаспільнотою. Дякую, Оксана. Дякую. Тут, в принципі, якби питання, як не було, було звернення, ми його зафіксували. Колеги, Анастасія? Там якраз є, будь ласка.
Виступає, нас всіх покликали, ми вирішили скористатися нагодою, нас ще наша юристка пані Оксана додасть. Я тільки почну, я головна редакторка слідства інфо, я Анастасія Станко, мене звати, я тільки коротко почну з того, що в нас стався певний інцидент, назвемо його так, конфлікт, можливо, через наше розслідування щодо статків керівника департаменту кібербезпеки Іллі Вітюка. Журналіст робив розслідування, і поки він робив це розслідування, ми розуміємо, що за ним стежили, переслідували, і врешті було використано працівників ТЦК, стежили за ним, як ми розуміємо, представники СБУ, давали вказівки представникам ТЦК, щоб вони йому, вручили повістку, чи тим вручили, тому що на відео журналіст почав працівників ТЦК запитувати, чи вони до нього підійшли через його журналістську діяльність, все це є на відео з камер спостереження і на відео, яке зняв журналіст, і вони сказали, що ви відмовляєтесь, і ми йдемо. Тобто сказати, що йому там хотіли саме вручити, ми теж не можемо. Зараз вже є певні дії з боку правоохоронних органів, за які ми вдячні. Ми, правда, пане Ярославе, не розуміємо, чому представників СБУ немає тут, тому що не тільки насправді наш кейс зараз стосується Служби безпеки України.
Чому, до речі, запрошували їх?
А й інших журналістів, проблем в інших журналістів саме з СБУ?
СБУ процесуально не веде журналістські справи. У нас функція парламентського, нашого контролю комітету, стосується конкретно журналістських справ. Чи була комунікація зі Службою безпеки? Була. Вони відповіли, що в них тривають внутрішні розслідування поки що фактів. По-перше, внутрішнє розслідування в СБУ в переважній більшості засекречене, але ми, це не в межах парламентського контролю нашого комітету, вже просто з проактивної позиції, оскільки це стосується журналістів, просили не засекречувати все, але те, що логічно можна засекречувати. Вони обіцяли оперативно поділитися. На даний момент просто це не є наш контрпартнер. Тобто, якщо ми до Офісу, до Нацполіції, до ДБР ми можемо фактично вимагати звіту, бо в межах наших компетенцій, то Служба безпеки, не розслідуючи журналістських статей, в принципі, можуть нам і суто надати інформацію. Але комунікація від нашого комітету є, і ми будемо пильно стежити за цією справою.
Дякую. Я тільки додам, що ми подали запит також в НАЗК, бо розслідування наше стосувалося щодо статків родини Іллі Вітюка, керівника департаменту кібербезпеки, і журналіст довів те, можна сказати, що видно, що те, що вказано в декларації, і те, яка там реальна вартість квартири, це різні, ринкова ціна квартири, це абсолютно різні цифри. Тому ми подали запит, але поки не маємо жодної інформації, чи НАЗК взагалі взялось перевіряти цю інформацію, і хотіли б також до комітету звернутися, що хочеться, щоби як це іноді НАЗК робить, і інші органи за матеріалами журналістських розслідувань відкривалися справи, перевіряли інформацію, а не коли ми там просимо, подаємо численні запити, і тоді вже щось відбувається. Наразі ми навіть не знаємо, чи щось відбувається насправді. Аня додасть.
Так, чи можна це перевірити, та, чи є в це ваші компетенції, там перевірити, власне, по НАЗК, те, що Настя сказала. Я Анна Бабінець, керівниця агенції «Слідство Інфо», власне, працювала з цими камерами спостереження, робила цю історію. У мене таке питання, оскільки представників СБУ тут нема, але, може, до представника Офісу Генпрокурора, які у нас механізми стежити за ходом розслідування? Та? Стежити, бо це розслідування, яке ведеться щодо працівника СБУ, який тепер на фронті. Тобто у нас нам вже здається, що це все дуже складно буде провести це розслідування і завершити його. Які у нас механізми, як у представників четвертої влади, стежити за цим, чи все засекречено? Які у нас механізми відстежити, де саме перебуває фігурант розслідування? Так само, так як і там така ж історія була з Бігус.Інфо, да? Там же на фронті, да, всі ці люди? Ну, тобто, які, ну, до кого можна звернутися? Можливо, до комітету, якщо нам, журналістам, це не дозволено перевіряти, що вони дійсно там десь служать на фронті. Ми робимо репортаж.
Бо ми насправді не знаємо, чи він на фронті. Ну, сказали в СБУ, що він на фронті. Така була заява, навіть не нам. Тобто, нам на коментарі не відповіли, дали коментар Інтерфаксу і сказали, що це все, що вони можуть сказати. Ми не знаємо, як можна перевірити. Той факт, тим більше, що розуміємо, що сказали, що це Альфа, а це досить засекречений підрозділ. Тобто, я дуже сумніваюся, що в нас буде можливість самим. Але якщо так, ми готові.
Ну, так. Хто з органів, якщо ми як журналісти не можемо, бо це там таємниця, все таке, чи є якийсь механізм перевірки, того, що ці люди дійсно на фронті, коли закінчиться це їхнє зіслання? Чи як це називається, і чи буде проведено справжнє розслідування з покаранням відповідним проступку, зловживанню, чи як це буде визначено. Та, і як ми можемо за цим стежити? Це, напевно, головне питання.
Я, хто може відповісти? Зараз коротко відреагую по НАЗК. В принципі, я особисто звернуся до керівництва, щоб зрозуміти, чи матеріали взяті в роботу. Переконаний, що так. Шкода, що якби проактивно це не комунікується, бо і в розмові, у мене була розмова з керівництвом Служби безпеки, була гарантовано те, що і вони будуть надішлють запит в НАЗК та перевірити, бо це, ну, насправді. По моменту, власне, відсилання на фронт. В нас немає одного пазлу, і мені дуже прикро, що Служба безпеки це не комунікує. Тобто, чи це було особисте прохання людини, яка має бойовий досвід і явно затребувана на фронті, чи це було адміністративне рішення. І в першому випадку це можна зрозуміти, в другому випадку, звісно, етично питання є. А стосовно перебування людини в зоні бойових дій, там ми інформацію, скоріш за все, отримаємо. Де перебуває у зв'язку з тим, що вона буде перебувати в певній військовій частині? Я навіть сумніваюся, що навіть на запит там нашим правоохоронним органам такі речі можуть давати Служба безпеки. Але зі свого боку, в межах парламентського контролю, ми будемо гарантувати максимальне сприяння в межах і спосіб, те, що нам дозволяє законодавство, щоб, власне, і ця справа, і інші справи, незалежно від того, хто фігуранти, дійшли до завершального етапу, тобто до судового рішення. Нам надважливо, як владі, як представникам органів влади, показати, що справи не лише відкриваються, так, от, не лише, як це, та, в National Geographic, та, зловили, показали, відпустили. От, а чітко триває судовий процес. Це стосовно боку нашого комітету. Так, ми, НАЗК до нас не є контрпартнером, ми можемо лише на, як депутати, звертатися, ну, але як депутати, ну, як депутат, я беру зобов'язання звернутися. Пане Олексію.
Ну, власне, от для того, щоб ви мали можливість отримувати відповіді на всі питання, які ви озвучили, звичайно, що окрім тих, які можуть порушити базові права людини, ну, не можна там на людину жучок прицепити і дивитись, де вона там онлайн знаходиться, тільки за її згодою. Там,
чому, здається, СБУ так зробили з нашим журналістом, чому ж не можна?
Але по цьому відкрите кримінальне провадження.
Ці обставини якраз будуть предметом розслідування. Власне, для того, щоб ви мали можливість отримувати всі відповіді на ті запитання, які ви поставили, ми створили цю платформу. На наступну зустріч в рамках платформи журналістські організації, які представляють і вас, або ви навіть самі можете, у нас спільний чат створений, по-моєму, Анастасія є в ньому. Да. Просто ми плануємо проговорити цей конкретний кейс, і ви безпосередньо матимете можливість поставити запитання і слідчому, і прокурору, який відповідає за це провадження.
А скажіть, будь ласка, чи може ми попросити тоді, чи може ми очікувати, що там представники так само Служби безпеки України будуть запрошені на захід? Бо ми говорили, пам'ятаєте, на попередній робочій групі про запрошення там представників ТЦК, військових, щодо певної такої, як це сказати, не масовості, а популярності вручення повісток журналістам, як помста.
Я допомогу пану Олексію запросити точно зможуть. Ми попросимо, щоб таке сталося. Але питання обов'язковості приходу, зважаючи на те, що це не процесуальний процес, тут скорше від доброї волі залежить, зокрема, і керівництво Збройних сил, і Служби безпеки. Ну, можемо публічно тільки звернутися, що більша довіра, власне, до роботи цих дуже шанованих органів, які зараз мають найвищий рейтинг довіри завдяки тому, що вони роблять, власне, в зоні бойових дій, та будується і на тому, що складні питання теж відверто комунікуються, є нормальна, відкрита спілкування в тих моментах, в яких це можливо зробити. Але чи є така змога, пане Олексію?
Звичайно, ми можемо запрошувати, ну, в першу чергу ми запрошуємо тих, хто відповідають за роботу на нашій стороні, на стороні обвинувачення. І вони можуть розповісти, як слідчі, так і прокурори, да, от які кроки зараз вони роблять. Щодо іншої сторони, ми тут повинні враховувати аспект захисту. Тобто, ну, потенційно та особа, яка може отримати певний статус провадження, ясно, що вона може переслідувати мету все-таки захисту від потенційного обвинувачення. Тому що я чітко ж окреслив наш інтерес. Ми зацікавлені, щоб це не просто порозслідувати, щоб особа отримала статус підозрюваний, а потім і обвинувачений, коли провадження буде, щоб вона постала перед судом. Тому ви цей нюанс теж враховуєте, але ми можемо всіх запрошувати. Якщо певна особа, ну, буде вважати за доцільне прийти і відкрито там пояснити певні позиції, ну, платформа це передбачає.
Я просто, пане Олексію, робоча ж група тоді передбачалася, якщо ви, якби, такий орган, який над іншим правоохоронним органом, тобто збирає інформацію, збирає органи, запрошує і так далі, то хочеться, щоб якби такий
звичайно,
був.
Звичайно, ми всіх
режим
запросимо
і можливість.
Тут є відмінність, бачите, вона істотна. Сторона умовна обвинувачення, да, от слідчі, прокурори, от вони працюють над тим, щоб побудувати справу. Є ще інші учасники, тому ми то можемо звернутися з пропозицією і повідомити про те, що буде така зустріч, ви можете прийти і повідомити свою позицію. Просто тут є істотна відмінність, да, в тому, що перше, про що вони можуть говорити, що вони можуть озвучити, і, звичайно, що обов'язковість чи не обов'язковість присутності. У вас точно буде можливість почути ту сторону, яка от розбудовує цю справу, і почути, що робиться.
У мене коротке питання. Чи відсутність пана Вітюка в Києві ускладнює розслідування?
Вже до ДБР, точно ДБР займається розслідуванням.
Да, у нас забрали функцію досудового розслідування.
Ну, ви ж можете відповідно до досвіду відповісти.
Це справді, якщо це можна в межах слідства, а це якби суто як оціночне судження ускладнює, не ускладнює, та це скоріше питання до ДБР, бо на зараз здійснюється розслідування саме цією структурою. А вашу позицію можна, але ми розуміємо, що Офіс Генерального прокурора цієї функції зараз не виконує.
Добре, да, тоді це до питання ДБР. До ДБР. Чи ускладнює відсутність пана Вітюка в Києві розслідування?
Можливо, чином не ускладнює. Оскільки згідно заяви журналіста, да, Євгена Георгійовича Шульга, та, да, звернувся з приводу неправомірних дій працівників територіального центру комплектування, да, співробітника СБУ, яку він ідентифікував, да, і кого ідентифікував до матеріалу розслідування. Тому і згідно статті 364 і 171 частини 3, він зі своїм заявою визначив, що до внесення відомостей до ЄДР і проведення розслідування по цих фактах. В тому числі буде, як, звісно, буде досліджений зв'язок між паном Вітюком, його участі в цих подіях, які відбувалися в розважальному, будемо говорити, в ТРЦ, да? І відповідно ми будемо вже з'ясовувати, яка роль його була в цьому питанні, організація, чи це була самостійна якась.
Ага. Тобто до нього поступово дійде черга.
Або може бути, взагалі, непричетне до цих подій. Ну, тобто ми повинні це все з'ясовувати.
А кваліфікація 304 – це зловживання, правда?
Так.
А зловживання і ніби ж... Зловживання ж ніби від Вітюка у нас, чи від кого?
Там послідовність доказування, поки що пан Вітюк там тільки припускається, що він міг надавати накази.
Тобто поки його відсутність в Києві ніяк не заважає розслідуванню. Добре, тоді розслідування швидко закінчиться.
Аню, тут в нас якби є певна дискреція в форматі, не дискреція, а швидко можна закрити закінчення буквально сьогодні. Нам це не важливо. Нам важливо ефективність і назва кінцевих, умовно кажучи, бенефіціарів цієї справи. Так?
Ми готові сприяти будь-який момент,
як
що треба.
Як почули від Державного бюро розслідувань, так, зараз ніяких перепон для розслідування цієї справи немає, вона в активній фазі. Як тільки буде якась інформація, яка може бути публічно оприлюднена, чи методом залучення до платформи, чи іншим методом, ми цю інформацію
ще
отримаємо.
Ще питання Оксани, напевно, до ДБР. Питання, так, та,
нас,
це
нас просто Ольга просила, але... Все добре, будь ласка.
Доброго дня. Мене звуть Оксана Максименюк. Я представляю журналістів-розслідувачів, в даному випадку безпосередньо про слідство інфо. Ми готували і подали заяву до НАБУ, і вона була зареєстрована вранці понеділка в НАБУ, і потім в обід ми з'ясували, що... Я знаю, що вона в ДБР, я телефонувала, вони сказали, що вони передають. Тому що Офіс генпрокурора відкрив провадження, відправив до ДБР. І в нас тут виникає якби логічне запитання, тому що відповідно до 216 Кримінально-процесуального кодексу вищий офіцерський склад Служби безпеки це підпадає під підслідність розслідування справи НАБУ, а не ДБР. В своїй заяві ми наголошуємо на те, що і представники ТЦК, і безпосередньо особистий помічник пана Вітюка якраз вчиняли ці дії, і ми вважаємо, що вони були направлені, виходячи з того, що таким чином намагалися зупинити діяльність журналістів для того, щоб цей матеріал не вийшов. Тому що всі події відбувалися до того, як був опублікований матеріал, безпосередньо перед тим, як журналіст звернувся за коментарем до дружини і до мами Вітюка, і до самого Вітюка за коментарем. Тому ми напряму пов'язуємо ці події, в нас виникає одне логічне запитання, тому що ця підслідність – це не підслідність ДБР, це підслідність НАБУ. Чому справа зараз перебуває на розгляді ДБР, а не НАБУ, хоча фактично ми вказуємо в своїй заяві про те, що ми вважаємо, що саме службові свої повноваження використав пан Вітюк, а не його помічник. Тому хотіли б отримати відповідь, чому ДБР розслідує це провадження, а не НАБУ.
Давайте почнемо з того, що визначає орган досудового розслідування прокурор в даному випадку. Якщо ми в цих матеріалах вивчимо і з'ясуємо, що нам це кримінальне провадження не підслідно, оскільки розслідування неналежним органом досудового розслідування, відповідно, тягне за собою недопустимість доказів в кримінальному провадженні. Тому я думаю, що ми, зараз отримуючи всі заяви, в тому числі, які на нас надійшли від Національного антикорупційного бюро України, будемо визначимо і узгодимо з Офісом Генерального прокурора щодо напрямків розслідування. Наприклад, може НАБУ розслідувати щодо пана генерала, в іншому випадку стосовно працівників службових осіб територіального центру комплектування і, наприклад, відносно працівника уповноваженого там цього департаменту, то можуть розслідувати і Державне бюро розслідувань.
Тобто, так, я в цій частині знаю.
Да, тобто в цій частині ми можемо поділити ці кейси, да, наприклад, або буде створена міжвідомча слідча група, наприклад. Тобто, дайте нам час, ми розберемося з цими матеріалами і вже визначимо, хто буде їм розслідувати. І визначимо відповідно з Офісом Генерального, я думаю, що визначимо належну підслідність цього кримінального провадження, щоб у вас не виникало питань.
Ну, просто Вітюка зіслали, і виходить, що якби...
Тобто, ми отримали від Державного бюро розслідувань завірення, що вивчать надану заяву, надіслану, власне, Національним бюро, тобто Національне бюро чомусь таки вирішило передати це в ДБР, так? От, і відповідно будуть по виявлених фактах і обставинах вже у співпраці з Офісом Генерального прокурора вирішувати, як цю справу далі найбільш ефективно розслідувати. Тобто ми бачимо бажання з боку Державного бюро розслідувань, ну, власне, розібратися і, зокрема, і в підслідності. Дякую. Можна подякувати. Дякую.
Дякую.
Там, дякую.
У мене ще є цьому кейсу, щоб я два рази сюди не ходила. Ми подали в суд на апарат Верховної Ради України, пан Юрчишин знає, щодо того, що нам не надавали інформацію, не відповідали на наші запити щодо закордонних відряджень народних депутатів. Ми готували матеріал розслідування про одного з депутатів, пана Арістова, теж не зовсім розуміємо, тому що зверталися в різні правоохоронні органи, нам теж довго не відповідали, що з цим провадженням, щодо саме Арістова, він був позбавлений депутатського мандату, врешті, це історія про Мальдіви, що депутат нібито їздив відрядження, а опинився на Мальдівах, тому ми захотіли список відряджень народних депутатів, що є якби службовими речами, не розуміємо, як можуть бути там забороненими, прихованими і так далі. Апарат нам сказав, що вони не мають такої інформації, що викликає в нас, м'яко кажучи, подив. Також би хотіли, щоб за цим прослідкували, щоб нам нарешті надали інформацію. Тому що...
Пані Анастасія, ми зі свого боку, ну, тобто я особисто максимально включався, щоб така інформація була надана. Є якби позиція апарату, є зараз справа в суді. Власне, суд, як на мене, зважаючи на публічну значимість цього матеріалу, просто, скоріш за все, та я не можу вирішувати за суд, але є великий шанс, що зобов'яже апарат цю інформацію зібрати і вам надати. Питання, чи можемо ми якось пришвидшити, ну, на даному етапі, скоріше, хіба переконуванням та представників апарату, що краще без суда це питання вирішити. Але, ну, ні шановні правоохоронці, ні ми зараз, якби, якихось функціональних можливостей.
Так, просто хотіла, щоб була тут інформація і, можливо, офіс, я перепрошую, повноважений справ людини, який також за законом про доступ до публічної інформації якось більше включиться, тому що це набуло вже масове явище, коли журналістам не відповідають на запити взагалі. Дякую.
Так, колеги.
Я знаю, що це у всіх.
Так, оскільки це не розслідування, це трошки інший факт супроводу певних справ, ми розглянемо можливість, власне, в зустрічі з представниками уповноваженого, щоб зрозуміти, на якому етапі, якого рівня справи. Дякую.
Так, якщо дозволити, я вже пропишу колег збігнуся, бо це.
Добре, тоді прошу, запрошую колег збігус. Марія.
Давайте я почну. Я Марія Землянська, я журналістка Бігус.Інфо. І я хочу сказати, що випадок з нашими колегами зі слідством інфо, цей злочин, який було вчинено проти їхнього журналіста задля тиску на їхню редакцію, це яскрава демонстрація того, що непокаране зло, воно не зникає, воно продовжується. І якщо ми не розслідуємо ці злочини, то наступного разу будуть тут збиратися ще більше редакцій і ще більше справ буде у правоохоронних органах. Хочу сказати, що про злочин щодо нашої редакції з метою тиску на редакцію і перешкоджання нашій журналістській діяльності ми дізналися в січні, але навіть не так. Ми розуміємо, що було скоєно не один злочин, а одразу кілька злочинів, тому що незаконне стеження за нашою редакцією проводилося ще в грудні. Як нам вдалося встановити прослуховування редакції, редакційних телефонів, приватних телефонів здійснювалося кілька місяців, рік. Ми дізналися про це, ми зробили власне розслідування, нам вдалося частково встановити виконавців цього розслідування. Буквально наступного дня Служба безпеки відкрила справу за цим злочином. Пізніше справу передали до ДБР. Тож у мене є кілька питань. Перше, минуло вже три місяці ми досі не знаємо замовника цього злочину. Ми розуміємо, що в цій країні не так багато людей, які мають повноваження віддавати подібні накази для здійснення такого масштабу спецоперації. Тому нам дуже цікаво дізнатися прізвище замовника цього злочину. Це перше. Друге питання – це скільки три місяці минуло, коли нарешті справа буде передана до суду. І аналогічно до колег зі слідства інфо, в нас запитання, чи що з тими людьми, які, принаймні, нам вже вдалося встановити, виконували цей злочинний наказ чи злочинні накази? Чи допитані вони в рамках цієї справи, цього кримінального провадження? І, власне, коли ми вже будемо розглядати цю справу у суді, щоб попередити майбутні події?